Dobrý deň. Počúvate Czechovine Partners podcast. Podcast, ktorý vás prevedie oblasťou advokácie a aktuálnymi právnymi témami. V dnešnej dobe zažívame jav, keď si obyvateľa krajiny prečítajú ústavu a sú z nich ústavní právnici. Je povolanie právnika alebo advokáta tak jednoduché? Kam sa posunula advokácia za 30 rokov na Slovensku? Ako veľmi etika ovplyvňuje advokáciu a prečo je dôležitá pri budovaní firmy? Aj o týchto otázkach sa dnes budeme zhovárať so zakladateľkou a riadiacou partnerkou našej kancelárie, pani Katarínou Čechovou. Vítajte. Dobrý deň, pani doktorka.
Dobrý deň.
A prečo ste sa pred 30 rokmi rozhodli nepôsobiť ako samostatný advokát, ale združiť viacero právnikov a odborníkov a budovať tak veľkú advokátsku kanceláriu?
Pretože som vlastne vo veľkej advokátskej kancelárii vyrastala. Začala som pôsobiť ako advokátka ešte pred rokom 1989, kedy nás v advokátskej poradni číslo 1 v Bratislave bolo rádovo okolo 30 advokátov a advokátskych koncipientov. Bol to výborný koncept. Mohli sme sa navzájom zastúpiť. Mohli sme sa špecializovať v určitých oblastiach, pretože sme aj vedeli prípadne klientom, ktorí vstúpili do našej kancelárii, povedať, nie, na toto bude najlepšie, ak oslovíte kolegu, ktorý sedí o dve kancelárie ďalej. Skrátka, sloboda, profesionalita a zároveň aj tým, kolektív, ktorý si navzájom pomáha.
Uh-huh. A čo v tých časoch, keď ste zakladali kanceláriu, bolo potrebné vedieť alebo mať, nemyslím tým materiálne, ale osobnostne?
Osobnostne si myslím, že všetci tí, ktorí sa v podstate zo dňa na deň stali advokátmi vykonávajúcimi súkromnú advokátsku prax, tak viac menej nemuseli splniť nič. Oni sa vlastne kvalifikovali do svojej profesie ešte pred týmto dátumom. No a samozrejme, každý mal určitú inú predstavu o tom, ako ďalej tú svoju prax v zmenených súkromných podmienkách bude realizovať. Takže ak ste osobnostne sa možno v mnohom kolegovia odlišovali práve v tej predstave, ako to robiť. Či to budovať ako určitý rodinný podnik a vytvoriť trebárs kanceláriu so svojou právničkou, manželkou alebo manželom, alebo si inom úspešne končiacím štúdium právnickej fakulty, alebo pokračovať sám ako úplný solo practitioner, alebo sa snažiť získavať dobrých kolegov, odborníkov a budovať s nimi advokátsku firmu.
A hrala v tom celom etika nejakú rolu?
Určite, že áno. Ja si dokonca dovolím tvrdiť, že za tých, ktorí disponujú najvyššími etickými hodnotami v našej profesii, považujem stále tých kolegov, ktorí naozaj k 1. júlu 1990 so mnou do výkonu súkromnej praxe nastupovali. Tie etické kritériá, ktoré sme mali pred vznikom súkromnej advokácie, boli veľmi vysoké. V rámci školení koncipientov sa etike venovalo vždy niekoľko lekcií. Tie školenia sme mávali týždňové a skutočne, ak si dobre pamätám, tak minimálne pol deň bol venovaný etike. Ja som naozaj milovala tieto časti našich školení a viem, že sa naozaj tešili veľkej pozornosti aj mojich kolegov, ktorí už dnes sú tiež v takomto zrelom advokátskom veku. Naviac, viete si predstaviť situáciu, že vlastne v jednej kancelárii sedíte s kolegom, ktorý zastupuje protistranu, Spisy boli samozrejme len papierové, žiadne zaheslované elektronické spisy v kompútroch neexistovali. A napriek tomu, že sme v tej jednej kancelárii sedeli, plne sme sa rešpektovali, statočne sme proti sebe v úvodzovkách bojovali na pojednávaniach alebo v rokovacích miestnostiach, ale napríklad nikdy sa ani jeden z nás neodvážil alebo neznížil, lepšie povedané, neznížil k tomu, aby sa išiel pozrieť do spisu toho kolegu, aké podklady, aké dôkazy mu priniesla vlastne naša protistrana. Čiže to som vybrala naozaj len drobný príklad. Ale tie silné morálne hodnoty museli a boli v každom jednom z nás. Možno v prospech toho hralo i to, že nás bolo veľmi málo. V podstate na celom Slovensku nás bolo okolo 200 advokátov. Čiže ak by ktokoľvek z nás urobil niečo, čím by sa spreneveril etickým hodnotám v advokácii, tak to v momente vieme všetci. A naozaj reputácia v oblasti etiky je skrátka jeden celoživotný proces a je proces, ktorý ak sa zradí raz, tak je skrátka v ťahu navždy.
Áno, z toho mi vychádza, že etiku ste mali vysoko, aj keď ste zakladali kanceláriu, že to bolo niečo, na čo ste kladli nároky pri budovaní kancelárie a že prečo je pre vás tá etika tejto profesii tak dôležitá?
Snažím sa vždy všetkým svojim kolegom a musím povedať, že i klientom, ale k tomu sa zrejme dostaneme neskôr. Ale kolegom jasne vysvetliť, aké sú hodnoty, aké sú naše hodnoty v kancelárii a im treba plne prispôsobiť svoju prax a svoje správanie. Čiže keď si zadefinujeme profesionalita, flexibilita, to si možno každý vie hneď pomerne jasnejšie predstaviť, ako keď sa povie integrita. Do tej integrity musím tiež najprv zadefinovať, ktoré tie hodnoty vnímam, že mám mať na to, aby som si ich celoživotne uchovávala. Ako napríklad nikdy sa neznížiť k žiadnemu korupčnému správaniu, alebo vždy plne rešpektovať názor vyslovený kolegom, vyslovený protistranou, zamýšľať sa nad ním, neznižovať ho, neohovárať nikdy nikoho za spôsob, akým konal alebo názory, ktoré prezentoval. A to si myslím, pokiaľ mladí kolegovia pochopia, tak veľmi pružne vedia vnímať aj to, aké sú procesy správania sa, ako vystupujeme, ako komunikujeme s protistranami, ako komunikujeme s klientmi, ako komunikujeme so súdom, ako komunikujeme s orgánmi verejnej správy.
A vy ste spomenuli tých klientov a práve sa k ním dostávame, že či vnímate, že v tejto oblasti vie niečo negatívne ovplyvniť vzťah klienta s advokátom?
No určite, čo vie vždy veľmi negatívne ovplyvniť vzťah je, ak sa samozrejme stratí dôvera. Ak odrazu si s tým klientom prestávame rozumieť. Určite si nemôžeme prestať rozumieť tej rovine právneho poradenstva, pretože tam sa snažíme mu maximálne vysvetliť jeho právne možnosti, cesty, ako sa dajú dosiahnuť jeho ciele. Ale my si musíme aj s tým klientom úplne na začiatku zadefinovať. Zadefinovať práve vždy to správanie s určitou hodnotou. Tou hodnotou je pravda. A dovolím si tvrdiť, že takúto hodnotu Musím udržiavať aj medzi klientom, ktorý sa dostal trebárs do rozporu s trestným zákonom. Je trestne stíhaný. Aj tam predsa. Nech mám samozrejme odmietavý postoj k tomu skutku, ktorého sa dopustil. Jednoznačne daný, že samozrejme sa nemôžem stotožniť s konaním, ktoré urobil. Ale medzi nami musí panovať hodnota pravdy. A k tomu musí smerovať naše správanie. Že budem veci hovoriť mu vždy otvorene a jasne. Aj keď sa mu možno nebudú páčiť. Ale bez toho, aby tento etický princíp medzi nami dvomi neexistoval, tak zrejme nemôžeme dosiahnuť v rámci toho poradenstva vôbec nič.
No, nepohli by ste sa ďalej, keby ste nevedeli pravdu, neviete správne poradiť alebo nasmerovať.
Áno, a to je len jeden z príkladov. Samozrejme, keď si vezmeme segment možno nejakého iného klienta. Predstavme si klienta v nejakom obchodnoprávnom, zmluvnom vzťahu. Tak tam zase tiež musí zarezonovať. Aj to, čo sú určité čestné obchodné podmienky. Musíme upozorniť klienta na to, toto je niečo, dajme tomu, nekalo súťažné. Klient ale napriek tomu chce ísť veľmi tvrdo za svojím cieľom a neobzerať sa na to, či tým trebárs poškodí svojich konkurentov na trhu. Ale opäť, tam ide zase ruka v ruke to, čo nám káže zákon, na čo ho upozorniť musíme, ale musíme do toho vložiť aj kus tej vlastnej delegovanej hodnoty, že aj keď je to na hrane, upozorniť toho klienta, že toto nie sú veci, s ktorými sa my vnútorne stotožňujeme.
Čiže z toho mi vychádza, že vy so svojimi klientami hovoríte o etických kódexoch a hodnotách, ktoré neprekročíte.
Mňa niekedy až zaráža, že niekedy s tým priamo prídu klienti. Tak, ako nám napíšu, že by mali záujem o toto a o toto. A ešte predtým, než sa spýtajú, a aká by bola, ja neviem, honorárová odmena, alebo ako by ste odhadovali, že celá takáto právna služba bude nacenená, tak položia jasnú otázku. Potvrďte nám, že ste sa nikdy nezúčastňovali na žiadnom korupčnom správaní. Potvrďte nám, že ste nikdy ani len neboli podnetovaní trebárs na orgánoch komory z nejakého konania, ktoré by bolo spojené s disciplinárnym konaním alebo disciplinárnym potrestaním. Ako musím povedať, že áno, to človeka vždy tak trošku akoby uráža, ale na druhej strane si zase správny profesionál uvedomí, asi sa im to už niekde stalo. Že napriek tomu, že im niekto poradil, toto je vynikajúca kancelária, tam sú vynikajúci právnici, draví, odborníci, profesionálni, dochvíľni, vybrali sa tam, a odrazu zistili, že sa tak trošku obtreli a pošpinili, keď si uvedomili, že niečo, čo oni majú v nejakých svojich compliance pravidlách alebo etickom kódexe, ktorý v korporáte musia dodržiavať, odrazu a ich právnici nemali. Preto ma vôbec neprekvapuje táto otázka. A takisto som si zvykla, že to je niečo, na čo sa zrejme v našich zemepisných dĺžkach a šírkach nemôžem urážať, lebo je možné, že práve to, že históriu naša súkromná advokátska profesia vlastne začala znovu budovať. Až tým rokom 1990 sa mohlo prihodiť, že klienti, ktorí očakávajú, že advokát je automaticky etický, že sa im prihodilo, že to tak skrátka nebolo.
Áno, možno aj si prečítajú zopár článkov v novinách a nadobudnú takýto pocit, že nie všetci v tej etike žijú. A čo by ste, áno, odporúčili tým začínajúcim advokátom, že rozhodli sa teraz založiť si vlastnú kanceláriu a že čo z tej etiky, ako si nastaviť hranice?
No, pri tom zakladaní tej vlastnej kancelárie si myslím, že predtým, než sa zamyslia, kde budú sídliť, v ktorej budove, na akej adrese, koho si prizvú za svojich spolupracovníkov, ako si to zariadia a aké to budú mať krásne, akú si spravia web stránku. Úplne pred všetkým týmto si musia položiť na papier, čo sú tie zásady, ktorých sa budem počas celého výkonu svojej praxe držať. Tak ako som povedala na začiatku, to je skrátka celoživotný proces a od neho sa odkloniť nedá. A podľa toho si podľa môjho názoru aj bude vedieť predstaviť, kde bude o 10, o 20 alebo o 40 rokov, keď už bude nejakým tým váženým senior partnerom vo svojej advokátskej kancelárii, alebo možno stále bude ten solo practitioner, ale bude jeden skrátka vážený pán advokát, o ktorom všetci budú vedieť, aké dobré a čisté to víno a tá jeho porada a pomoc je.
Áno, že čisté meno robí dobrú reklamu. A predpokladám, že my v našej kancelárii máme jasne stanovené pravidlá etiky, že ktorými sa musia ľudia v našej kancelárii riadiť. Je to tak?
Áno, máme kódex etického správania. Je samozrejme na našom intranete. Každý jeden z mladých kolegov samozrejme sa s ním oboznámi a musí oboznámiť. A takisto sa o týchto hodnotách a aj o samotnom kódexe z času na čas bavíme v širšom kruhu, pretože to nestačí, že sa s tým oboznámia naši koncipienti. Toto musí byť známe aj slečne, ktorá sedí u nás na recepcii, alebo našej pani účtovníčke a pochopiteľne aj napríklad nášmu IT týmu. To by mali mať všetci osvojené. Čiže o tom sa treba aj pravidelne rozprávať. Využívať možnosti na to, aby sme si aj navzájom vysvetlili, čo pod tým rozumieme, pretože tam niekedy nastáva aj veľmi zásadná chyba, že si pod určitou morálnou hodnotou predstavuje každý niečo iné.
A myslíte si, že sa práve v plynutí času zmenilo vnímanie etického správania a dopyt po etickosti zo strany verejnosti a klientov?
Možno sa to v praxi stalo, ale nemalo by sa.
Mm-hmm.
Tak by som to asi povedala, že tá pravda má vždy zostať pravdou. Dôvera je vždy jasné, čo pod ňou rozumieť.
A kto je vašim vzorom takej tej etickosti, alebo nemusí byť Slovák, môže to byť proste celosvetovo.
Ja sa priznám, že nemám vzor.
Uh-huh.
Nemám žiaden vzor. Za to sa ale veľmi často vraciam a hľadám odpovede v situáciách, kedy som si nie istá, čo je správne. Hľadám odpovede hlavne u takých ako Mahatma Gandhi alebo Jan Hus. To sú napríklad niektorí z tých, ktorí určite sú a zostanú obrovskými vzormi pre mnoho generácií, ktoré prídu aj po nás.
Mm-hmm.
Pozrieť sa niekedy, ako konali tí múdri, alebo aj tí nešťastníci, ktorí za to, čo a ako urobili, zhoreli na tej hranici, pretože práve tam sa treba nad tým zamyslieť vtedy, keď sa človek rozhoduje, či urobiť nejaký krok, ktorý bude nepopulárny, ktorý ma napríklad aj môže stáť to, že ten klient povie: ďakujem, pani doktorka, ale ďalej už pôjdeme s niekým iným. Takže vtedy je dobre pozrieť sa aj na tých, ktorí skončili za svojho života neslávne. Cez to všetko v nich budú mnohí vidieť ešte určité svoje vzory alebo nájdu odpovede na osudové otázky.
Áno, a keď ste spomenuli toho Gandhiho, vy sa zároveň veľa venujete pro bono aktivitám a je o vás známe, že by ste sa chceli dostať do bodu, kedy by ste sa tejto pro bono časti mohli venovať oveľa viac a že prečo je to pre vás dôležité, respektíve aký to má prínos pre ľudí, ktorí robia pro bono?
Mne príde skrátka úplne samozrejme, že ako náhle mám určitý dostatok a mám teraz na mysli ten ekonomický dostatok, tak je mojou morálnou ľudskou povinnosťou nenavyšovať. Ale snažiť sa nájsť spôsob ako časť toho, čo by som inak normálne predala ako právnu službu. Poskytnem niekomu, kto supluje možno chýbajúce funkcie štátu alebo chýbajúce funkcie niektorých inštitúcií, čiže ponúknem tie sily určitým mimovládnym organizáciám, použijem ten najširší význam slova, skrátka ľuďom, ktorí sa dali dohromady a snažia sa ošetriť, pomôcť, vyriešiť možno niečo chýbajúce, pomôcť ľuďom v núdzi, pomôcť vo vzdelávaní, pomôcť, ja neviem, možno v zanedbávaní, venovania sa rozvoju športu u mladých ľudí. Môže to byť naozaj čokoľvek, pretože aj oni potrebujú právnu pomoc. A skrátka im ju ponúknuť zadarmo, venovať sa jej, venovať skrátka svoj čas práve takýmto činnostiam. To je opäť len o tom, že každý z nás vlastne tá naša hodnota je nie v tom, čo robíme pre seba. Je v tom, čo vieme urobiť pre iných.
Ja myslím, že tu už netreba nič dodať, ale len poďakovať za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Akékoľvek vaše otázky či komentáre píšte na adresu v popise podcastu, radi sa im budeme venovať. Rovnako ďakujeme našej dnešnej hostke za jej cenné rady a názory. Ak ste študent alebo absolvent právnickej fakulty a zaujalo vás naše dnešné rozprávanie, pošlite si životopis a motivačný list. Radi sa s vami zoznámime. Počujeme sa v ďalšej časti podcastu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte aj naše sociálne siete.